Assalomu alaykum, g'amxo'r onalar. Men Lola, hayotda karyera, pul va qiziqishlardan ko'ra bolalar tarbiyasini muhim deb bilaman. Ishonamanki, siz ham shunday deb o'ylaysiz. Bolalar biz onalarning eng muhim mavzusidir. Bilamizki, bolalar bizga taqlid qilib hayotni o'rganadi. Ular nigoh orqali muloqotni ham shu tarzda o'zlashtirishadi. Farzandlarimizga mehr bilan boqsak, o'z navbatida u ham shunga mos ravishda javob qaytaradi. Agar biz unga qahr bilan qaraydigan bo'lsak, undan qaytadigan javob ham shunga yarasha bo'ladi. Siz uchun yoqimsiz, istarasiz bo'lib ko'ringan bolaga e'tibor qilganmisiz? Siz birorta qiziq ish qilsangiz yoki biron gap aytsangiz, u bir daqiqaga ko'zlaringizga qaraydi. Qolgan vaqtlarda esa ko'zini sizdan olib qochadi. Bunday boqish turgan gapki, sizga yoqmaydi. Asabingizga tegadi, jahlingizni chiqaradi. Ammo siz bunday bolaga ota-ona sifatida qarab ko'ring. Tasavvur qilasizmi, u uchun do'st tutinish, boshqalar bilan shaxsiy munosabatlarda bo'lish qanchalik og'ir kechadi. Tengqurlari tomonidan uning bir chekkaga chiqarilishi, yoqtirmasligi faqat shu yoshda emas, keyinchalik butun umri davomida ham unga hamroh bo'lib qolishi mumkin. Uning yashash tarzini o'zgartirishi qiyin kechadi. Buning sababi shuki, birinchidan u nigohini boshqalardan olib qochayotganini o'zi ham sezmaydi. Ikkinchidan, agar ota-ona bolaning bu odatini vaqtida payqab, o'z munosabatlarini keskin o'zgartirmasalar, uni yo'qotish ular uchun oson kechmaydi. Bunday fojianing yaqqol ko'rinishiga bolalar shifoxonasidagi tadqiqot o'tkazayotgan paytda mutaxassislar guvoh bo'lishdi. Yo'lak oxirida o'tirib, bildirmasdan hamshira va kasalxona xodimlarining qaysi xonalarga ko'proq kirib chiqib turishlarini hisoblab chiqishgan. Natijada, ularning qanday bolalarga ko'proq e'tibor berishlari aniqlandi. Bunda kasalliklarning turi, muolajalar ro'yxati, vaqt ham hisobga olindi, biroq bular haqiqiy manzarani oydinlashtirishga to'sqinlik qila olmadi. Anglagan bo'lsangiz kerak, yoqimtoy bolalar hamshira va xodimlarning e'tiboriga boshqalarga qaraganda ko'proq sazovor bo'lishgan. Ular o'zlarida bo'sh vaqt topilishi bilanoq yoqimtoy bolalar bilan suhbatlashishga shoshilganlar. Ular nimasi bilan hamshiralarga yoqib qolishdi ekan? Javobi oddiy: harakatchanligi, tez suhbat qura olishi, eng muhimi qarashlari orqali hamshiralar va boshqalarning mehrini qozonib ulgurganlar. Hamshiralar kam tashrif buyurgan xonalardagi bolalar esa ularga qisqa nigoh tashlaganlar. Nigohlarni ulardan muttasil ravishda olib qochganlar. Tabiiyki, kattalarning bunday bolalar bilan muomalasi qiyin kechadi. Tadqiqotlarning yana bir ko'rinishi universitet shifoxonasining bolalar bo'limida amalga oshirilgan. Ma'lum bo'lishicha, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga yaxshi muolajalar qilinganiga qaramay, bolalar harakatsiz bo'lib, o'smay qoladi. Ko'p hollarda sababsiz nobud bo'ladilar. Bunga ota-onalarning o'zlari sezmagan holda farzandlaridan yuz o'girishi sabab bo'lgan. Yuz o'girish bu to'g'ridan-to'g'ri tashlab ketish ma'nosida emas, ota-onalarning farzandlarining shifo topishiga umidsizlik qilishidadir.